Nsemmi lkom l-studio sa Campus FM nilqaqo mal-program ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma flimkien miegħi Sliem u Ħaġar u l-misiden residenti ta' din is-sensiela Professor Charles Briffa. Illum ma nitkellmu dwar l-influenza kulturali mil-lingwa għall-oħra. Għalkemm għandna bosta elementi istituzzjonalizzati li għandhom oriġini lokali, għandna ħafna oħrajn li kienu mislufa jew importati minn xi lingwa oħra. F'dan il-kuntest rridu nfakru x-xogħol monumentali tal-professur Giuse Aquilina li ġabar il-proverbji Maltin u qabbilhom ma' proverbji filsna barranin. Sab ħafna proverbji u idjomi li huma ta' oriġini lokali u ħafna oħrajn ta' oriġini barranija fosthom dawk li huma Ewropej, Semitiċi u Bibliċi. Din l-influenza kulturali tħaddam fija wkoll it-traduzzjoni litterali mill-lingwa għall-oħra.
Sewa, u bl-istudju komparattiv li semmiet Sliem, bl-istudju tal-professur Aquilina, il-professur Aquilina juri l-universalità ta' xi elementi istituzzjonalizzati, u llum forsi se nitkellmu fuq dan fuq dal-aspett, imma b'eżempju wieħed hemm ħafna eżempji. Imma Aquilina wkoll jgħid li ħnikwotah, there is no doubt that the greater paremiological heritage reached Malta via Sicily u ikwotajtu hekk għaliex huwa importanti li fuq l-evidenza tal-professur Aquilina nistabbilixxu li ħafna mill-influenza li ġiet mill-Ewropa ġiet permezz ta' sqallija li hija importanti din. U mbagħad fl-istess ħin jgħid li one often notices a diffusion of the same proverb in several languages, some of them geographically very far apart. Iġifieri inti tista' timmaġina kemm proverbju kien jemigra u jtir ma nafx taqbad tgħidlu minn post għal ieħor. Għax kien hemm xejn ta' universalità wkoll fil-ħsieb. U biex naraw l-universalità tal-kultura u kif ħadmet fuq il-Malti fl-antik, ħanieħdu dan l-eżempju li ġej. L-eżempju li sanieħu huwa mill-proverbju alla jagħlaq bieb u jiftaħ mija. Minn flok mija aw min jgħid u jiftaħ ieħor, jagħlaq bieb u jiftaħ ieħor. Mista' tagħmel differenza, però ħanneħduh dan il-proverbju bħala l-eżempju tagħna ħan naraw daqsxejn din l-universalità tal-kultura kif ġriet ukoll minn lingwa l-oħra. It-tifsira tal-lum tajt li fil-ħajja titlef ċans imma imbagħad tiġik opportunità oħra. Dak li jfisser, mela alla jagħlaq bieb, inti titlef opportunità ġifieri, u jiftaħ mija, ġifieri jiġuk opportunitajiet oħrajn jew għalmenu tiġik opportunità oħra. Dak li jfisser kifinu bħalissa. Però aħna li qed niskavaw fil-ġrajja tal-kelma rridu morru daqsxejn lura. Issa dan il-proverbju u dan il-fattur huwa importanti ħalli naraw daqsxejn kif inferex il-proverbju, dan il-proverbju Aquilina jsibu mifrux f'bosta pajjiżi. Fis-qallija l-Italja, l-Portugal, l-Ingilterra, Denimarka, il-Persja, s-Serbja, l-Bulgarija, Slovenja u anke l-Indja. Ġifieri issa ħafna minnhom dawk qegħdin l-Ewropa. Imma mbagħad meta tmur għall-Indja tgħid monna ħafna l-bogħod. Sewa. Mbagħad fl-Italja jikkwota l-professur Aquilina wkoll bosta varjetajiet tiegħu ġejjin minn Lecce, Sardenja, Umbria, Genova, Piacenza, Milan, Bergamo, Venezia, Trieste u Ruma. Xi tfisser? Fl-istess pajjiż hemm il-varjanti tiegħu. Tarġa, jiġifieri mhux talli qed jiġri minn pajjiż għal ieħor, imma anke minn distrett għal ieħor ukoll qed ivarja daqsxejn. Huwa proverbju li jixhed twemmin fl-omnipotenza tagħha. Alla li jista' kollox u li jikkontrolla lil bniedem, dak u t-twemmin, u għat-twemmin li l-Maltin kienu jemnu fih bħal popli ta' pajjiżi oħra fi żmien li moddi, jiġifieri huma kienu jipparteċipaw fil-ħsibijiet reliġjużi ta' żmienhom u hawnhekk hawn il-komunalità tal-ħsieb. Fil-fond tal-oriġini tiegħu, il-qofol ta' dan il-proverbju huwa s-simbolizmu tal-bieb li juri ħsieb kumpless. Ġifieri hawn issa se nidħlu fil-qofol tat-tifsira għaliex il-bieb. Il-bieb li kien jitqies simbolu femminili jimplika t-toqba simbolika għax huwa l-bieb li jagħti aċċess għat-toqba u huwa l-antitezi tal-ħajt. Il-ħajt iż ommok, il-bieb tgħaddi minnu. It-toqba hija simbolika għax toqgħod għall-ftuħ ta' din id-dinja fuq dinja oħra. F'dan is-sens tikkumplimenta it-tifsira simbolika tal-bieb kif se ngħidu. Il-bib bħal kull ftuħ f'bini ieħor, per eżempju kanċell, ġifieri il-bib jista' jkun kanċell, rixtellu, xadba, gejt, apertura, ecc. Jew inkella daħla f'post, tista' jkun entratura, bħala bib ukoll, jissimbolizza l-modija minn stat għal ieħor, minn ambjent għal ieħor, mill-magħruf għal dak li mhuwiex magħruf, mid-dawl għadla. Dawn huma kollha tifsir li jista' joħroġ mill-bib. Il-bib jaf jiftaħ, issa meta aħna qegħdin ngħidu tifsir li joħroġ mis-simbolu tal-bib, mis-simbolu tal-bib kif mirut mit-tradizzjoni. Il-bib jaf jiftaħ fuq il-misterjuż. Imma għandu kwalità psikoloġika dinamika għax mhux biss jindika li hemm għadba, imma jistedinna sabiex naqsmuha dik l-għadba. Huwa stedina għal vjaġġ lil hinn mill-immedjat. Din l-istedina tagħti sfumatura kemm xejn differenti lil ħsieb ta' Alla. Għax issa Alla jidher li qed jikkontrolla lil bniedem ftit inqas. Jiġifieri, meta Alla jiftaħlek bib ikun qed joffrilek l-opportunità ħalli tivvjaġġa bil-ħila tiegħek lejn id-destinazzjoni ta' dik l-opportunità. Min ma jaħtafx l-opportunità jibati għax Aw liħor jgħidlek trid tgħin ruħek biex Alla jgħinek u hawnhekk dawn huma komplimentari u hekk issa aħna qegħdin nibnu daqsxejn din il-filosofija antika. Huwa proverbju ta' tama falla u fiduċja fil-ħila umana u donnu jidwi s-sejħa ta' Orazju għal Carpe Diem biex intaħta fl-opportunità tal-mument. Imma hemm aktar xi ngħidu fuq dan il-qawl. L-għeluq tal-bib ifisser li ma jħalli lil-ħadd jidħol ifisser protezzjoni ta' dħul. U ma jħallikx tidħol jew biex jipproteġi minnek dak li hemm ġewwa l-bib, jew biex jipproteġi lilek minn dak li hemm ġewwa l-bib. F'dan is-simbolizmu l-għeluq u l-ftuħ tal-bib jesprimu r-ritmu tal-univers. U għal daqstant is-suġġett tal-proverbju jintrabat ma l-eżistenza tal-bniedem. Meta wieħed jaqsam l-għadba, ikun qed ibiddel il-livell jew il-mod ta' ħajtu jew tal-ambjent tiegħu. Ma dan il-ħsieb irridu nżidu li fit-tradizzjoni Nisranija il-bib jiftaħ it-triq għar-rivelazzjoni, isir riflessjoni tal-armonija tal-univers. Tantu hekk li aħna fil-Bibja nsibu min jidħol mill-bib u r-raj tan-naġġ. U min jidħol fil-maqjel tan-naġġ mill-bib, skużawni, min ma jidħolx fil-maqjel tal-naġġ mill-bib, imma jaqbes ġewwa minnaħa oħra, daku ħallil u brigant, dik hija kwotazzjoni mill-Bibja. U l-ħallil iġib il-ħażen u t-taħwit. Jiġifieri in-nuqqas ta' armonija, mill-ewwel għandu sinifikat iktar qawwi l-bib. U barra minn hekk Kristu qal li huwa l-veru bib tas-salvazzjoni, nikkwotawh. Jiena hu l-bib, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permess tiegħi, jisalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jera. Dak huma kwotazzjonijiet ħalli naraw daqsxejn anke il-ħsieb Nisrani kif sawwar lilu nifsu. Il-bib bħala oġġett ta' dħul isir simbolu ta' potenzjalità ta' modija għal realtà ogħla minn dik li wieħed ikun fiha. U meta kien jingħad li Alla jiftaħ bib, kienu x'aktarx jifhmu din il-potenzjalità. U hekk qed naraw daqsxejn il-komplessità wkoll tal-ħsieb kif jinġema u jitqassar ġo proverbju. Wara kollox l-iskop tal-proverbju huwa dan li jagħtik ħafna fiftit. Ħafna erf fiftit kliem.
Argument ċentrali f'dan ir-rigward huwa li żewġ lingwi li jkunu f'kuntatt intimu ma' xulxin joħolqu interazzjoni u taħlit u jġibu cross-fertilizzazzjoni serja. Għal daqstant ma niskantawx li l-Isqalli u t-Taljan kellhom influenza qawwija fuq il-Malti matul is-sekli li għaddew. U lanqas ma nistaġbu li l-Ingliż kellu u għad għandu ħafna influenza fuq il-Malti f'dawn l-aħħar 200 sena. Il-fatt li matul il-ġrajja Maltija ta' dawn l-aħħar 1000 sena kien hemm bosta self ta' kliem u ideat minn dawn il-lingwi, inevitabbilment ħoloq similaritajiet ta' proċessi mentali, ta' metodi ta' ħsieb u ta' preżentazzjoni ta' ideat li jorbtuna mal-pajjiżi ta' dawk il-lingwi b'affinità kulturali u psikoloġika. u dawn l-influenzi damu bizzejet fostna mux biz biex jħolqu attitudni ta' moħħ, imma biex jisiru drawiet beruq ħoxnin tant li ħadu karatteristika permanenti fina bħala nazzjon. Però l-influenzi kulturali kellhom joqogħdu għal kundizzjonijiet lokali u għalhekk xi wħud minnhom ġarbu l-varjetajiet meħtieġa biex jakkomodaw l-ambjent, proċess li qed jissejjaħ lokalizzazzjoni.
Sew, issa fil-mixja minn kultura l-oħra tinvolvi wkoll kull darba il-proċess ta' bidla. Bidla fl-għarfien. Li tkun trid tħaddem il-qawwa tal-immaġinazzjoni. U aħna dak li qegħdin naraw bħalissa. Il-punt ta' kemm l-immaġinazzjoni kienet fertili fil-ħsieb anka ta' niesna mgħoddija. Bl-analiżi li qed nagħmlu tal-ġrajja wara l-kelma mhux biss nifmu aktar it-tnissil tal-element istituzzjonalizzat, imma niskopru wkoll l-istruttura tal-kelma jew frażi. Struttura li qatt ma konna nissuspettaw li teżisti. U niskopru wkoll drawiet lingwistiċi u l-attitudnijiet li jifirduna minn niesna l-antiki. Bil-qawwa tal-immaġinazzjoni tagħhom, in-nies tal-qedem kienu jaraw rabtiet semantiċi bejn kunċetti differenti kif rajna meta laqajna flimkien ħmar u aħmar. Imma llum ħa nieħdu eżempju ieħor. Ħa naraw daqsxejn ir-rabta etimoloġika bejn isqof u saqaf. Dawn iż-żewġ termini għandhom l-istess erq Arbi. Il-kelma isqof ġejja mill-Arbi. Usquf bil-plural asaqif u bl-istess erq fl-arbi insibu ta' saqqafa sar isqof u usqufija dioċesi. U l-kelma saqaf ġejja wkoll mill-arbi saqf bil-plural suquf u nsibu wkoll saqqafa saqqaf. Nżidu ngħidu li usquf u usqufija ġejjin mill-Grek episkopos. Anka hawnhekk qed naraw daqsxejn kif jinbidlu wkoll il-konsonanti. L-Arbi jaf innisel lill-Grek episkopos fejn tfisser l-istess u episkopos hija msewra minn epi fuq u skopos tħares, mela dik qed tfisser qed ħares minn fuq. Il-kelma episkopos permezz tal-Latin infirxet mal-Ewropa u tat bishop fl-Ingliż u vescovo fl-Italjan, per eżempju. U permezz tal-Arbi tat isqof lill-Malti. Mela, iż-żewġ kelmiet isqof u saqaf għandhom l-istess serq s e f u tnej ġejjin mill-istess serq Arbi li jaf in-nisel tiegħu lill-Grek episkopos. L-ideja ewlenija ta' ħarsien minn fuq u l-ideja ta' funzjoni li wieħed irid jieħu ħsieb ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa titħaddan miż-żewġ termini. Ħanispjegaw kif. L-ewwel nett. L-isqof iħares minn fuq lejn il-merħla tiegħu. Dan huwa għoli ta' dinjità u ta' responsabilità maniġerjali. Għamla ta' supervisor iħares u jieħu ħsieb. It-tieni. Is-saqaf iħares minn fuq lejn il-kamra li jgħatti għamla ta' kura. Dan huwa għoli arkitetturali. Mela it-tnej li huma isqof u saqaf qegħdin jieħdu ħsieb lil dawk ta' taħtom. U hekk l-oriġini ta' dawn iż-żewġ kelmiet jiltaqgħu semantikament fit-tifsira. Ġifieri ara kif żviluppaw ukoll illum il-ġurnata aħna laqas biss nirrealizzaw li isqof u saqaf huma jiġu minn xulxin mill-bogħod. Mill-bogħod. Però il-kunċett ta' xi ħadd li qed iħares qed jieħu ħsieb minn fuq jeżisti f'wieħed metaforikament u fl-ieħor fiżikament.
X'in rajtek ħadd ikkumpara isqof u saqaf qegħdin xi ħaġa naqra stramba, però mill-ispjegazzjoni tinduna kemm verament huma relatati.
Ekku, għax inti meta inti tmur il-bogħod biex tiskavi u tħares daqsxejn lejn l-oriġini, aħna fis-semitiku rridu naslu għall-erq. U l-erq għandu skop. Tant għandu skop illi huwa imtaqqal bit-tifsir. Tantu hekk li jekk aħna nibdluh l-erq nibdlu kollox. Jekk minn s f e nagħmel f e s tiġi faqqas. U mhux saqaf jew isqof, niftehmu ġifieri tbiddel l-istess bħal seraq s r e imma jekk nagħmel r s e tiġi resaq. Ġifieri hemmhekk l-erq huwa mobbi. Jien meta lilek ngħidlek silejn x'tiġi f'moħħok meta ngħid ktb. dinja sħiħa ta' kidba, kodba, etc. Fim, laqas għandi għalfejn uħnejlek, aħna mal-ewwel nifmu, ġifieri dak il-qawwa tal-erq Malti. Ftehimna li hu semitiku u hemm għandna dik il-potenzjalità. Issa meta mbagħad inti tmur lura u ssib similaritajiet, tajt xi darba il-ħsieb kif qed ngħidu hawnhekk l-immaġinazzjoni kienet tlaqqahom naw meta d-dinja ma kienx daqshekk ikkomplikata, meta kienet ħafna iktar primittiva, aħna qed naslu hemmhekk. Li ma hu l-perjodu ma nistgħux ngħidu ma hu ambijat ħafna. U nafu li hija soċjetà primittiva li tlaqqalek daw, issa aħna qed insejħulha primittiva, però fl-istess ħin meta wieħed joqgħod jara daw l-affarijiet jgħid kienu intelligenti. U għalhekk il-kumment li għaddejna f'wieħed mill-programmi ta' qabel li għawa għandna antenati li ma kienux injoranti. Anka jekk kienu ma jitħadnu xi ħaġa li wirtu minn sqallija jew minn x'imkien ieħor u ma ħadnuha bi twemmin. Emnu fija u għaddattawa bħala prinċipji tagħhom għax dawn il-proverbi kienu ħafna drabi prinċipji biex jgħixu bihom. Ġifieri aħna qed naraw il-moħħ kompless. Il-moħħ semantiku bikri kien kumpless u biex nieħdu idea ta' x'wiret il-ħsieb Malti mis-semitiku ħanitkellmu fuq ir-rabta li hemm fil-qiegħ semantiku bejn ħabel u ħobla. Silejna hawnhekk ukoll għandek xi ħaġa li hija daqsxejn stramba bħal isqof u saqaf, ħabel u ħobla, ħobla mara tqila sewa. Fl-arbi l-erq ħibla iħaddan fih dawn l-idejat. L-ewwel nett għandna il-verb ħabala li jfisser daħħal ġonassa rabat lil xi ħadd b'ħabel. U msieħeb ma' dan il-verb insibu ħabl li huwa nom li jfisser ħabel, kejbel, spaga, ħajta, eċċ. F'dan il-qasam ta' tifsir insibu il-verb imnissel taħabbala. Qabad f'ħabla saqajn bima b'ħabel. Rabtu b'ħabel ġifieri. Mbagħad bl-istess ser ħibla fl-arbi insibu ħabila. Mela l-ewwel verb kien ħabala u dan huwa ħabila li tfisser ikkonċepiet, mara ikkonċepiet. Ġifieri nislet tarbija, ħarġet tqila. Minnu joħroġ tat-tieni forma ħabbala. Taqqal jew ħabbel mara, għamela tqila. Taħabbala ġiet tqila u ħobblot. U fl-istess qasam ta' tifsir insibu ħabal, innom li huwa konċepiment tqala jew fitos, u ħubla ġifieri ħobla jew tqila. Dejjem qed jirriferu għal mara. U bħala frażi l-arbi għandu għal ħabla s-suri, il-korda umbilika, il-kurdun, u għu għandna bżonna il-kurdun bħala ħabel. Ħalissa nlaqgħu iż-żewġ kunċetti. U fil-Malti għandna ħabel bil-plural ħbula u għandna ħobol il-maskil li proprjament ma tagħmilx sens hija ħoblot u xi mara toħbol. U mbagħad għandna t-tieni forma ħabbel ġifieri taqal mara mela għandna u mbagħad għandna ħobla n-nom bil-plural ħbieli. Għax ikunu nisa pregnant ġifieri. U it-termini Maltin ġejjin mill-arbi huwa stabilita, aħna stabilina jien jeħda. Mela it-tifsir imbiegħat irid ikun hemm fih konnessjoni bejn il-kunċett ta' ħabel u l-kunċett ta' ħobla. Dan il-konnessjoni, din il-konnessjoni tiġi mill-kurdun li huwa xorta ta' ħabel. Ara kif nistgħu nispjegaw il-kurdun. San ikwota l-lerin sarċin onglot mill-miklem. Erq tal-laħam twil 40 sa 50 cm li bih tkun marbuta miż-żokra maġuf omma it-tarbija sa ma titwielet. Il-ħobla hija dik il-mara li fija jissawwar il-ħabel jew kurdun tat-tarbija f'ġufa. Mela il-konnessjoni bejn ħobla u ħabel huwa il-kurdun, bħala ħabel. Il-ħabel huwa simbolu ġenerali għall-irbit u l-konnessjoni. U l-oqda f'ħabel hija simbolu tal-eżistenza tal-individwu. U dan is-simbolu huwa importanti għax huwa simbolu vediku. Il-veda hija l-iskrittura sanskrita li kellhom fl-Induiżmu, fl-Indja l-Antika. U dan is-simbolu vediku huwa ta' qafla li torbot l-intellett ma l-essenza spiritwali tal-bniedem. Il-ħabel li jissimbolizza l-eżistenza tal-bniedem jitfaċċa fiċ-ċiviltajiet tal-Eġittu u tal-Greċja, u fiċ-ċiviltajiet tal-Amerika ċentrali il-ħabel jitqies bħala simbolu divin tant li ħabel imdendel mis-sema kien jissimbolizza s-semen divina nieżla mill-ġenna biex tħabbel it-taqqal id-dinja qed issaqqi jiġifieri x-xita issaqqi l-art. Iġifieri fl-idea tal-ħabel hemm karatteristiċi moħbija u huwa simbolu wkoll tat-tlugħ. It-tarbija permezz tal-kurdun titla' mill-ġuf għall-ħajja ta' barra. Fl-istess ħin insibu ż-żokra li hija simbolu taċ-ċentru spirtwali tad-dinja. Interessanti wkoll ngħidu li cable fl-Ingliż li tatna cable fil-Malti għandha rabtiet etimoloġiċi mal-arbi ħabel, ħabl. Iġifieri cable fl-iżvilupp immedjat tintrabat ma' cable. Fil-Malti aħna għandna cable, però dikha tintrabat mal-kelma Ingliża cable. Imma fl-iżvilupp remot tintrabat ma' l-arbi ħabl. Fatt li qarreb cable u ħabel lejn xulxin. Naddu għal xi ismijiet u llum però nieħdu l-ġolg flimkien minħabba aħna nikdbuhom it-tnejn l-istess u kultant tikteb g u taqra ġo. Sawa, nibdew l-ewwel wieħed Gabriel jew Grabiel li jfisser l-eroj ta' Alla.
L-arkanġlu li ħabbar lill-Madonna li kellha ssir ommalla.
Sewa, mbagħad insibu Jacob, Jacob, Jagbu, James, Jim, Jimmy, Jimmy, Jack. U dana ifisser min jaqla minn postu lil xi ħadd biex joqgħod minn floku.
Fil-Bibja Jacob huwa t-tifel iż-żgħar ta' Isaac li t-trikja lil-ħuh Isaw biex joħodlu l-wirt. Din tispjega l-interpretazzjoni ta' ismu. Bil-Latin insibu Jacobus u Jacomus u għalhekk dan l-isem daqa jieħu il-me u daqa l-be. Wieħed mill-apostli kien Jagbu ben Zebedew. Fl-istorja tar-Renju Unit, James Stewart kien l-ewwel re tal-Ingilterra u tal-Iskozja. Fil-letteratura Ingliża insibu ir-romanzi ta' Ian Fleming fuq James Bond u ir-romanz Lucky Jim ta' Kingsley Amis.
Sewa, mbagħad jiġi Gianni, Giovanni, John, Johnny, Johan, Gianni, Giovanni, Ivan, Evan, Sean, Ian, Jan, Jack. Ma Gianni, sewa, ifisser u dawn kollha naturalment id-don sabiħ ta' Alla.
Fil-letteratura Ingliża nsibu lill-poeta John Donne u fil-kant nsibu lill-Gianni Morandi u lill-Johnny Cash. Fost il-papiet nsibu lill-Giovanni 23 u Giovanni Paolo II.
Sewa. Mbagħad tiġi Gemma u Gemma tfisser ħaġra prezzjuża.
Fil-qasam tat-teatru Malti nsibu lill-Gemma Portelli.
Sewa. Anna Jeffrey jew Jeff ukoll li jfisser paċi fl-inħawi.
Fil-letteratura Ingliża nsibu lill-Geoffrey Chaucer.
Geraldine, qawwija u tajba all-armi. Gerardu, jew Gerald, jew Gerard Jerry. Dak li jaf jimmaniġġja tajjeb l-armi.
Fil-letteratura Ingliża insibu lil Gerald Manley Hopkins.
Jeremija, Jeremy, Jeremiah, Jerry. Alla jqiegħed l-ewwel ġebla. Gerit, jew Gerita, Margherita, Margaret, Madge, Margie, Marjorie. Meg, Maggie, Meg, Maggie, Margaret, Greta, u anka Rita, dan is-sens, hawnhekk. Gerit tfisser perla, tfajla tad-dawl.
In-nies tal-Persja kienu jemmnu li perla kienet tissawwar meta gajdra tistenbaħ u tħares lejn il-qamar, taħta f'qatra nida u taqfilha f'qoxrita biex ir-ranġi tal-qamar ibidluha f'perla. Insibu lil Santa Margherita ta' Antjokja martri tas-seklu 3.
Sewa. Anna Gertrude, jew Gerti, iġbejba li tħaddem lanza. Dana u interessanti, għax jirrifletti anka n-nisa gwerrieri. Ġiljan, jew Ġuljen, ifisser muswaf, imnissel minn Ġulju. Mbagħad għandna Ġiljana, Ġiljen, Ġil, Ġuli, Ġuljet, u hemm l-oħrajn li joħorġu minnhom, li wkoll tfisser muswafa. U koll imnissel minn Ġulju.
Fil-qasam tal-film sinsibu lil-Julie Andrews u fil-letteratura Ingliża insibu id-dram ta' Shakespeare Romeo and Juliet.
Wara Ġiljan jiġi Gregorio, Gregory, Greg, Gregorio, li fisser Assis.
insibu il-Papa San Gregorio l-Kbir u fil-qasam tal-films lil-Gregory Peck. Il-festa ta' San Gregor hija waħda mit-tradizzjonijiet tal-festi Maltin.
So, Giselle, tfisser, ostaċ. Glenn, wieħed li jgħix għal pil-ħdura.
Fil-films niltaqgħu mal-artist Glenn Ford.
Gloria, tfisser fama.
Fil-qasam tax-xandir insibu lil-Gloria Mizzi.
Ġlormu jew Jerome, isem imqaddes.
Fil-letteratura nsibu lil Jerome K. Jerome li kiseb Three Men in a Boat u fil-ġrajja tal-arkitettura Maltija għandna lil Ġlormu Kassar.
Job, wieħed ipperseguitat. Godfrey, tfisser il-paċi talla. U Godwin, ħabib divin. Ġona jew Ġonah, ħamima. U fil-Bibja għandna il-ġona u l-balena, il-ġrajja tiegħu. Gordon, huwa post skoċċis li ta' li sem lil ħafna nobli. George u Georgi. George ifisser bidwi, bniedem tar-raba.
San George kien soldat Ruman li spiċċa martri fil-Palestina. Kien ir-re tal-Ingilterra li għall-qlubija tagħhom fit-tieni gwerra dinija lil Maltin Tom il-George Cross. Wieħed mill-Prim-Ministri ta' Malta kien George Borch Oliver.
Georgia u Georgina u Georgette l-istess ifissru bħal George, imma f'dan il-każ hija mara waħda tar-raba.
Georgette Heyer hija kittieba famuża fil-letteratura Angliża.
Josue jew Joshua tfisser Salvatur jew Helles. Graham huwa post skoċċis li wkoll żviluppa f'isem.
Fil-letteratura Ingliża insibu lil Graham Greene.
Grace jew Grace jew Gracie li hija Grazzja.
Marbuta mal-films insibu lil Grace Kelly.
Anna Ġuda, Judas Jude li tfisser infaħħar.
Fil-Vanġelu Ġuda meqjus li itradixxa lil Kristu. Thomas Hardy kiteb ir-rumanz Jude the Obscure. U hekk b'dak l-aħħar isem niġu fit-tmiem il-programm tal-lum il-ġrajja wara il-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.